Naučni skup Đurđevi stupovi u crkvenom životu i istoriji organizovan povodom 800-godišnjice postojanja eparhije Budimljansko-Nikšićke i manastira Đurđevi stupovi kod Berana otpočeo je juče u Beranama besjedom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija u manastirskom hramu Svetog Georgija. Obraćajući se brojnim uglednicima iz oblasti nauke i kulture, preosvećeni vladika Joanikije je ukazao na potrebu za dubljim izučavanjem osmovjekovne istorije ovoga manastira i cijelog područja koje je zahvatala stara Nemanjićka Budimljanska episkopija. Svijest o sopstvenoj istoriji i kulturi koju su stvarali i njegovali naši preci i danas u najvećoj mjeri određuje naš identitet. Ona nas podstiče i osposobljava da stvaralački, a ne mehanički, primijenimo duhovna i kulturna zavještanja svojih otaca u svom životu i ovom vremenu, kazao je vladika Joanikije. Govoreći o prvobitnim povlasticama eparhije, vladika Joanikije je istakao njihov značaj u samom početku postojanja i dugi niz vijekova poslije. Na prvom mjestu ona ima čast da je njen osnivač Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, ličnost najveće svetosti i apostolskog autoriteta u srpskom narodu kroz sva vremena. Povlastica i to što je za prvog episkopa dobila jednog od Savinih učenika Jakova, koji je svetosavsku duhovnost prenio svojim naslednicima na ovom svetom tronu. Značajno je i to što je eparhija osnovana u davno hristijanizovanoj oblasti, o čemu svjedoče mnoge prednemanjičke svetinje u Limskoj dolini, i što imala priliku da naslijedi ne samo svetosavsko, nego i kirilometodijevsko duhovno i prosvetno predanje, istakao je vladika Joanikije.
Sa nedavnom obnovom episkopskog sjedišta, osnovanog Svetim Savom 1220. godine u Đurđevim stupovima, pojavila se velika potreba za dubljim izučavanjem osmovjekovne istorije ovog manastira i cijelog područja koje je zahvatila stara budimljanska episkopija. Svijest o sopstvenoj istoriji i kulturi koju su stvarali njegovi naši preci i danas u najvećoj mjeri određuje naš identitet. Prvobitne povlastice ove eparhije bile su značajne i u samom početku njenog postojanja i za dugi niz vijekova poslije. Na prvom mjestu ona ima čast da je njen osnivač Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, ličnost najveće svetosti i apostolskog autoriteta u srpskom narodu kroz sva vremena. Povlastica je i to što je za prvog episkopa dobila jednog od Savinih učenika Jakova, koji je svetosavsku duhovnost prenio svojim nasljednicima na ovom svetom tronu. Značajno je i to što je eparhija osnovana u davno hristijanizovanoj oblasti, o čemu svjedoče mnoge prednemanjičke svetinje u Limskoj dolini, i što je imala priliku da naslijedi ne samo svetosavsko, nego i kirilometodijevsko duhovno i prosvjetno predanje. Važno je i to što je u Đurđevim stupovima sa osnivanjem episkopije, a možda i prije, ustrojeno monaško opšte žiće. Tokom narednih vijekova u okolnim svetinjama razvili su se i drugi vidovi monaškog života. Skitski u Šudikovi, Kaludri i Uroševici i pustinjački u brojnim okolnim isihastirijama, o kojima će, kako je najavljeno, biti riječi i na ovome skupu. Posljedice mučeništva ovog manastira i njegovih sveštenoslužitelja ukazuju se i danas pred našim duhovnim očima. On je, kao ostalom i naš narod, poslije svih stradanja pokazivao čudesnu moć obnove kroz koju djeluje sila Hristovog vaskrsenja. Preostali znaci stradanja na njemu ne umanjuju njegovu neuništivu slavu, nego je naprotiv još više ističu.
Prenoseći pozdrave predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića naučnom skupu, njegova savjetnica Sonja Tomović-Šundić je ukazala na istorijski i politički značaj manastira Đurđevi stupovi i podsjetila da pored zidova ove svetinje počivaju i takvi velikani i autoriteti kakvi su neprevaziđeni pisac memoara Vojvoda Gavro Vuković i iguman Mojsije Zečević, ličnost koju je Njegoš ovjekovječio likom igumana Stefana u Gorskom Vijencu. Akademik Miomir Dašić je ukazao na istorijski značaj ovog naučnog skupa, zahvaljujući čijim referatima će nastati izuzetno kvalitetna i naučno utemeljena monografija. Na svečanom otvaranju na temu formiranje srpske redakcije staroslovenskog jezika govorila je Jasmina Grković-Major. Potom je u prostorijama Polimskog muzeja u Beranama otpočela sa radom prva sekcija naučnog skupa. Za sutra također u sali muzeja predviđeno je dalje predstavljanje naučnih referata na ovu temu. Govorit će brojni naučni poslanici iz oblasti bogoslovlja, historiografije, arheologije, istorije umjetnosti i drugih naučnih disciplina iz raznih krajeva Crne Gore i Srbije.